Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Wees ons in lydenstyd genadig, Heer, en red u erfdeel weer. Ons word terwyl ons leef in heilsverwagting versadig met verachting. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here in Deuteronomium 5 en dan sing ons in antwoord daarop Psalm 123, beide verse. En as ons dit klaar gesing het, kan ons weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die Heilige Doop. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se vrou hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons gaan nou saam luister na die doopformulier wat in wese 'n preek oor die doop is, kosbare stuk evangelie. U kan het volg op bladsy 112 in die Psalmboek. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die tweede hoofsaak, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Dit bring ons by die derde hoofsaak van die leer van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, wat hier getuie is, ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind. Bid vir haar. Wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos te kan uitvoer, gaan ons nou eerst die Here in gebed aanroep. O almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, vra ons julle om op die volgende vrae opreg antwoord te gee voor die Here. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, die geloofsbelijdenis, en in die Christelike kerk hier geleer word die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie leer van die saligheid self te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hier op julle belofte woord? Gemeente, ons gaan direk na die bediening van die doop van Psalm 144 sing. Dan sal ons seun soos plante ons verheug, hoog opgekweek en sterk wees in hulle jeug, ons dogters soos pilare na die ysgebeitel van 'n skone rotspaleis. Psalm 144 vers 5 sing ons staande na die doop en dan gaan ons saam bid. Reine Erasmus, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ook ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u dat u dit aan ons ook vanoggend weer met die Heilige Doop beseel en bekragtig. En nou bid ons u deur hom, u Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe en dat sy moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u in die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees die enigste ware God ewig te loof en te prys. En dan mag ons u woord oopmaak en luister. U onderrig ons. Gee dat ons harte ontvanklik sal wees, ons ore wyd oop om die onderrig te hoor wat ons moet hoor. Spreek, Here, ons luister, om Christus wil. Amen. Een derde groot ja, en die verantwoordelikheid word meer, maar die Here gee ook genade om die verantwoordelikheid uit te voer, en ons bid dat die Here julle baie seën sal gee, om ook klein reine op te voed in die vrees van sy naam. En daarvoor het sy die woord van die Here nodig, wat julle vir haar sal moet leer en in onderrig, mag jy daarvoor ook baie wysheid ontvang. Gemeente, kom ons luister saam na die woord van die Here in 1 Korintiërs, hoofstuk 11. Ons het dit laasweek ook gelees, in verband met die opdragte in 1 Timoteus 2, en daar het ook vraag na vore gekom, na laasweekse prediking, vooral rondom 1 Korintiërs 11, en daarom gaan ons het vanochtend ook in die woordbediening aanraak. 1 Korintiërs 11, vers 1 tot 16. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vashou, soos ek dit aan julle oorgelewer het. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan, want het is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny, maar as het vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek. Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en die heerlikheid van God is, maar die vrou is die heerlikheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. En tog, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou, maar alles is uit God. Oordeel self. Is dit betamelik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid? Of leer ook die natuur self julle nie, dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie? Maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is, as 'n bedekking? Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so 'n gewoonte nie, en ook die gemeentes van God nie. Dit sal goed wees as u die Bybels hierby oophou. Ons sal gereeld terugverwys na sekere dele hier in die woordbediening. Ons gaan direk na die prediking sing uit Psalm 145 vers 10 en vers 12. Broeders en susters, dit is 'n groot voorreg om 'n lid te mag wees van die kerk van Christus. Ons het nie daarvoor aansoek gedoen nie. Christus gee ons 'n plek in sy kerk. Hy voeg ons by sy kerk. En ons het dit nou weer baie duidelik ook gesien met die doop. Reine is gevoeg, ingevoeg. Kerklidmaatskap is 'n groot geskenk. Dit is 'n genadegawe waarvoor ons die Here elke dag dankbaar moet wees. Maar dit is nie al waarvoor ons dankbaar is nie. Ons dank hom ook vir die spesifieke plek wat hy vir ons elke in die kerk gee. Want ons is een gemeente en tog 'n menigte gelowiges. En dan hoor ons dat Christus onderskeid maak. Nie skeiding nie, maar onderskeid. Hy gee nie vir almal presies dieselfde plek in die kerk nie. Hy roep ons nie almal vir dieselfde werk nie. Hy gee ook nie vir ons almal dieselfde talente en gawes nie. Die Vader skep ons verskillend, sodat ons elkeen met ons unieke gawes, ons unieke plekke sal volstaan. En dis waaroor dit gaan in 1 Korintiërs 11. Dit gaan oor die plek wat Christus vir man en vrou in sy kerk gee. Die man het 'n unieke plek, die vrou het 'n unieke plek. Eers oor die man. En as dit opvallend gemeente as Paulus in opdrag van die Here die plek van man en vrou uitmeet en toewys, dan begin hy om die broeders in Korinthe te prys. Hy is baie bly dat die lidmate van Korinthe in alles aan hom dink. Hulle bly by sy leringe, soos wat hy dit oorgelewer het aan hulle. Het is belangrik dat hy op hierdie noot begin, want hy staan op die punt om oor 'n baie belangrike saak te praat waaroor daar in die gemeente duidelik onrus en selfs oneenigheid bestaan. Voordat hy 'n woord oor die saak praat wat hy moet aanspreek, bedui hy vir die Korintiërs, vir die gelowiges van alle tye. Wat nou volg, is nie woorde van Paulus nie. Dit wat Paulus gaan skrywe oor die plek van die man en die vrou in die gemeente, die kerk van Christus, is leringe wat hy op sy beurt van God ontvang het en wat hy in opdrag van die Here moet deurgee aan die gemeente. Dis God wat praat by monde van Paulus. En God se woord is altyd geldend. Die Here verander nie sy woord nie. Wat hy gesê het by die skepping, dit sê hy dwars deur die skrif, dit sê hy vandag nog. Die grense wat uitgemeet word is God gegeewe grense, is vir ons om daardie grense te eerbiedig. Is op die basis wat ons lees in vers 3. Ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. In een sinnetjie, in een enkele sinnetjie, gee Paulus die grondwet van die Here neer oor die verhouding man-vrou. Dieselfde grondwet lê al in die paradys voor die sondeval. Natuurlik, want God se grondwet verander nie. Christus is die hoof van elke man. Dit beteken, Christus het gesag oor elke man. Christus gee leiding aan elke man. Hy versorg elke man. Dis wat 'n hoof doen. Elke man moet aan Christus onderdanig wees. Die man moet die hoofskap van Christus eerbiedig. Elke man, sê Paulus, sê die Here, getroud, ongetroud, Jood, Griek, Afrikaner, almal. En net so, soos wat Christus die hoof is van elke man, soos die man die hoof van die vrou. Die man het gesag oor die vrou. Die man moet leiding gee vir die vrou. Die man moet 'n hart hê vir die vrou. Hy moet omsien na die versorging van die vrou. En dan moet ons hier opmerk dat dit nie net gaan oor 'n getroude man nie. Die huwelik is nie eers hier ter sprake nie. Die grondwet sê nie die man is alleen die hoof van sy eie vrou nie. Die gebod van God gaan weier as die huwelik, dit raak ook die kerk en daaroor gaan dit juis hier in 1 Korintiërs 11. Hoekom? Paulus verduidelik verder in vers 8 en 9. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Dit weet ons uit Genesis. God het die man eerste geskep. Uit die rib van die man het hy die vrou geformeer. En daar is 'n tweede rede waarom die man die hoof van die vrou is. Want die man is nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man. Dis 'n groot saak om oor na te dink. God sê, mannin is hulp wat by man pas. Dis 'n skepingsgegewe. En dis nie 'n skande nie. Dit maak ook nie van die vrou iemand wat tweede rangs is, of minder belangrik is nie. Hulp wat pas. God self is ons groot hulp in nood. En wie sê dat God minder belangrik is? Ons sal dit nooit sê nie. Inteendeel, wat sou ons sonder God se hulp doen? Ons hulp is in die naam van die Here. Hy is ons groot helper. Nou in lyn daarmee, wat sal man doen sonder die hulp van manin? Van vroulike minderwaardigheid en manlike meerderwaardigheid is daar geen sprake nie. Inteendeel, man sing 'n lied in die skepping as hy manin van die Here ontvang, die hulp wat by my pas. Ons moet dit respekteer. Omdat die man eerste geskep is, omdat die vrou die hulp is wat by die man pas, daarom is die man die hoof van die vrou. En God is die hoof van Christus. So lees ons verder in vers 3. God die Vader is die hoof van God die Seun. God die Vader stuur die Seun na die wêreld en hy gaan. God eis volkome betaling vir al ons sondes. God die Vader eis dit. God die Seun gee dit. Hy bring die offer wat die Vader eis. Nou, tussen God die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees is daar 'n perfekte verhouding. Hulle is mekaar se perfekte gelykes. En tog is die Vader die hoof van die Seun. Dis 'n groot geheimenis. Ons moet nie verder krap nie, met ons bietjie beperkte verstand wat ons het, gaan ons begin vra wat ons nie moet vra nie, ons gaan vashak. Hierdie is heeltemal te diep om te deurgrond. Maar met eerbied moet ons hoor wat God hier vir ons sê. Soos wat die Vader, die Hoof en Christus, die Seun, perfek in harmonie met mekaar is, so moet man, Hoof en vrou, manin, hulp, perfek saamleef in die Here. Dan kom vers 11 en 12. Daar beduie Paulus hoe mens hierdie harmonie in praktyk moet sien. Ook al is die man die hoof van die vrou, moet onthou word dat die man nie sonder 'n vrou is nie. En die vrou ook nie sonder die man nie. En bovendien, dit is wel so dat die eerste vrou uit die eerste man geskep is, maar alle ander mans word uit 'n vrou gebore. Elke man wat na Adam geskep word, word geskep in die moederskoot. Dit is 'n geboorte uit 'n vrou. Dus, die manne moet dit nie kop toevat dat ons die hoof van die vrou is nie. Man moet besef dat hy uit 'n vrou is. Wel bewus moet hy hom daarvan weerhou om nie despoties te wil regeer, te wil heers, en die posisie wat die Here vir hom gee, sodoende te misbruik nie. Elke man moet onthou, ek het 'n ma. Sonder 'n ma sou ek nie hier wees nie. Sonder God ook nie. Dis die groot slotsom waarby Paulus kom in 1 Korintiërs 11. In die Here het elke man en vrou 'n plek. Dis die grondwet van God. En dan pas Paulus dit toe. Hierdie wet op lewe in die kerk. Hy skryf in vers 4. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof 'n oneer aan. Nou die heel eerste wat ons hieruit leer is dat elke man moet bid en profeteer. Elke man. Elke broeder. Hy moet die priester aanbedien. Hy moet bid tot die Vader in die hemel. Elke man moet die profete aanbedien. Hy moet die woord van God hoor, hy moet daaroor praat. Elke man word daartoe geroep. Dis iets wat elke man voor bekwaam gemaak word. Elke man moet hiermee erns maak. En verder word die man daarop gewys hoe hy dit moet doen. Nie met iets op sy hoof nie. Nou gemeente, hierdie woorde is dikwels al verstaan as dat 'n man nie mag bid of profeteer terwyl hy 'n hoed op het nie. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hier staan letterlik, elke man wat bid of profeteer terwyl hy iets oor sy hoof het, doen hy sy hoof oneer aan. Nou daardie iets wat 'n man oor sy hoof kan hê, dis 'n sluier. En ons ken 'n sluier, 'n vrou dra dit op haar troudag. Dis tipiese vroulike kledingstuk, daardie iets oor die hoof. Dit gee uitdrukking aan die vrou se vroulikheid. En nou sê Paulus, elke man wat bid of profeteer met iets oor sy hoof, dit wil sê, 'n man wat 'n sluier oor sy kop dra, doen sy kop oneer aan. Eintlik moet so 'n man homself skaam. Natuurlik, want die man, die Here verwag van die man dat hy sal bid en profeteer soos 'n man, nie soos 'n vrou nie. Die man wat nie 'n man wil wees nie, wat nie 'n hoof wil wees soos God hom gemaak het nie, kom in opstand teen die grondwet van God. Jy kom in opstand teen God self, teen die beeld wat God gemaak het. My broeders, die betekenis hiervan is groot. Wees wat God jou gemaak het. As hoof van die gesin het jy die verantwoordelikheid vir huisgodsdiens. Jy moet die leiding neem. As vaders van kinders het julle elkeen 'n doopbelofte afgelê. As hierdie kind van wie ek die vader is, sal ek na my vermoë onderrig en laat onderrig. Jy is gebind aan daai belofte, broeder. Soos Christus ons in Efesiërs 6 sê, vaders, voed julle kinders op in tug en vermaning van die Here. Vaders, Spesifiek. Jy pa, jy is verantwoordelik vir jou kind se onderrig. Hier in die kerk, by die huis, by die skool, oral. Die Here gaan van jou vra, wat het van jou kind geword? Hoe het jou kind gevorder? Hoe gaan het met jou kind se katekisasie? Hoe gaan het met jou kind se skoolwerk? En as dit nie 'n verskoning om te sê, my vrou kyk na hierdie dinge nie. Dis nie my werk nie. Uiteraard het die moeder ook 'n plig. Sy lê ook 'n doopbelofte af. Maar vader is hoof. Hy mag nie sy plig wegskuif nie. Hy mag nie abdikeer nie. Dis so goed, soos jy trek 'n sluier oor jou kop, as 'n man dit doen. Jy versaak jou man wees. En dit wat vir die woonhuis geld, dit geld vir die huis van God, die kerk. In die huis van die Here roep die man, die Here die man, om hoof te wees. Die hoof moet sorg dat sy gesin by die eredienste kom. As hy geroep word om in die besondere ambt te dien, dan moet die man gereed staan. Dan geld die oproep, 'n man moet nie die hoof bedek nie, maar hy moet voluit in diens van die Here staan met die talente wat die Here vir hom gee. Manne moet kan standpunte inneem oor belangrike vraagstukke. Hulle moet weet hoe waai die winde in die samelewing. Ons moet weet wat aangaan. En ons moet weet wat ons moet doen om staande te bly in die geloof. Ons moet rigting gee. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir die instandhouding van die erediens, vir die voortgang en die uitbreiding van die evangelie. Manne en seuns, julle is jong manne, julle moet ook luister. Broeders, ons het werk. Ons het baie werk. Niemand kan wegkruip en sê, dis nie vir my nie. Ons is almal hierby ingesluit. Van 'n hoof word daar baie verwag. Bid vir krag, bid vir wysheid, om daardie besondere plek wat die Here vir jou gee, met onderskeiding vol te staan. Want die Here gee vir jou 'n kosbare plek. Want as ons dit doen, dan kan die vrou ook haar plek vol staan. Die plek wat die Here vir haar gee, ook 'n unieke plek. In vers 5 praat Paulus direk met die susters in die gemeente. In lyn met die grondwet sê hy, elke vrou wat bid of profeteer met 'n onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. En weer die heel eerste wat ons hieruit leer, is dat die vrou, net soos die man, moet bid en profeteer. Sy het ook 'n priesterambt om te bedien. Sy bid tot die Vader in die hemel, elke vrou, jonk en oud, ook die jong sustertjies, die dogters. Sy moet ook haar profete aanbedien, deur die woord van die Here te hoor en daaroor te praat. Soos wat elke broeder 'n taak in die gemeente het, het elke suster wat dit betref 'n besondere taak in die ambt van die gelowige. Ook vir haar geld die waarskuwing dat bid en profeteer nie maar net die werk is van manne of van ouderlinge en diakens en predikante nie. Elke suster word geroep en bekwaam gemaak om te bid en te profeteer. Geliefde susters, ons moet hiermee erns maak. En dit laat ons besef hoe belangrik dit is dat susters ook saamkom om Bybelstudie te doen. Die susters moet hulle ingrawe in die leer van die kerk. Dit is nie net 'n manne ding nie. Dit is belangrik dat die sustersorganisasie nie net teeskink en op 'n goeie wyse fondse insamel nie. Dit is fantastiese werk wat die susters doen. Maar die gelowige vrou moet in die eerste plek toegerus wees om profeet, priester, koning te wees. En dan hoor ons 'n waarskuwing. Elke vrou wat bid of profeteer met 'n onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan. En vir baie jare is hierdie vers ook gebruik om te bewys dat 'n vrou 'n hoed moet dra as sy na die erediens toe kom. 'N man mag nie 'n hoed dra nie, maar 'n vrou moet 'n hoed dra. En weer eens, dis nie waaroor dit gaan nie. Ons het sopas gehoor wat dit beteken dat 'n man sy hoof nie mag bedek as hy bid of profeteer nie. Dit beteken, 'n man moet hom nie soos 'n vrou voordoen in die erediens nie. Hy moet wees wie hy is. Die Here het hom as hoof van die vrou gestel. Hy moet wees wat God hom gemaak het. Nou hoor ons presies dieselfde, net aan die ander kant toe. 'N Vrou moet nie bid of profeteer met 'n onbedekte hoof nie. Dit is, sy moet haarself nie as 'n man gedra in die erediens nie. En dit was vir die gemeente van Korinthe nogal belangrik om te hoor. Hulle was in die alledaagse gelewe nogal gewoond om almal mekaar se gelykes te wees. Dit was anders in Korinthe as in baie ander stede en dorpe van die samelewing van destyds. Korintiese vrouens was vry. En daardie vryheid het hulle op 'n manier misbruik. Hulle het ook selfs misbruik deur sekere dinge te wil invoer in die kerk van die Here in. Die susters van Korinthe wil profeteer soos 'n man. Hulle wil hoof wees. Hulle wil nie hulp wees wat pas nie. En dan op 'n stadium dan begin Paulus eintlik 'n bietjie spot. Vers 6. As 'n vrou se hoof nie bedek is nie, dit wil sê as 'n vrou haar wil voordoen as 'n man, laat sy dan haar hare afskeer? Laat sy dan heeltemal soos 'n man lyk? Dit wil die vrouens van Korinthe nie, natuurlik nie. Die natuur leer ons immers dat 'n vrou se hare haar eer is, vers 15. Nou die punt wat Paulus maak is baie duidelik. Vroue moenie die orde versteur wat God tussen haar en die man geskep het nie. Die orde wat Christus handhaaf in die hele samelewing, ook in sy kerk. Inteendeel, die vrou moet die God gegewe hoofskap van die man eerbiedig. Sy moet gesag op die hoof hê ter wille van die engele. Vers 10. Gesag op die hoof ter wille van die engele. Met ander woorde, engele sien wat hier gebeur in die kerk. En dit bedroef die engele as die rolle in die kerk omgekeer word. Die engele is bly as man en vrou diensbaar is, soos wat die Here dit vir ons gee om te doen. Wat moet die vrou doen in die kerk van die Here? Sy moet vrou wees. Dit beteken aan die een kant, swyg in die gemeente, moenie indring in die besondere amp nie, ons het daaroor laasweek genoeg gehoor. Die vrou moenie wil onderrig gee oor die man heers nie, maar dit beteken aan die ander kant, en dis belangrik, sy moet die heerlikheid van die man wees. Vers 7. Vrouens, susters, in Christus is daar 'n geweldige werk om te doen. Julle liefde vir die Here moet blyk uit die godsvrug, julle werke wat julle doen. Ons het gehoor hoe belangrik dit is dat die vrou toegerus moet wees as profeet en priester en koning. Dit is belangrik dat hierdie ambt beoefen word in die gemeente. Vrouens moet hulle gawes, talente met lus en liefde tot heil en opbou van ander aanwend. Onthou, susters, julle gawes is uniek. Vrouens doen wat mans nie kan doen nie. Vrouens sien dinge raak wat mans nie raak sien nie. Werk met die gawes, geliefde susters. Bedien as vrou die woord waar haar hartseer is. Wees besielde wijksuster wat haar hart het vir die lidmate in die wijk in die gemeente. Wees besielde suster wat graag deur die wijksuster gekontak wil word. Jy skryf jouself nie net uit 'n groepie uit nie. Jy ignoreer nie net 'n oproep van 'n wijksuster nie, maar jy help om jou gawes aan te wend in diens van Christus. Wees vrou 'n steunpilaar vir die mense om jou. Ons het so pragtig gesing op Psalm 144. Hierdie dogters uitgebuitel in die pilare van die paleis van die Here. Wat is 'n kerk sonder susters? So 'n kerk kan nie bestaan nie. Die Here gee in wysheid mans en vrouens in sy kerk. En vir elkeen 'n besondere plek. Sal ons twisgierig wees en die rolle omkeer? Sal ons ontevrede wees en sê, ek hou nie hiervan nie, ek hou nie van dit wat die Here vir my sê nie? Sal ons snedige opmerkings maak oor vrouens wat net goed genoeg is vir tee skink en koekies bak? Dit moet ver van ons wees. Dit pas nie in die gemeente van Christus om snedig of twisgierig te wees nie. Dit pas ons nog minder om beter te wil weet as die Here. Ons moet mans en vrouwens wees wat die Heere behaag. Ons vat die werk wat die Heere vir ons gee en ons doen dit met liefde, met passie, met ijver. Laat ons allemaal saam bruid van Christus wees. Hy is ons hemelse bruidegom. Een bruid wat van harte sing en bid. O weier nie, buig voor hom neer. Want hy is jou koning. Hy is jou Heer. Amen. U seën ons met uitnemende, heerlike, hemelse seëninge. U het ons in Christus uitverkies, voordat daar tyd was, in die ewigheid. U het alles geskep. U het 'n grondwet neergelê vir u skepping, sodat ons presies kan weet hoe ons in die skepping moet maak. U het ons geroep, by die naam geroep. U het ons in Christus gevoeg in u kerk. Ook die heel, heel kleinstes is hier ingevoeg, waarvoor ons diep dankbaar is. En u gee vir ons elkeen een unieke taak en een unieke plek. Wil u ons hierin begenadig, sodat ons u van harte sal dien. Elkeen met die gawes wat u vir ons gee. Ons staan in 'n samelewing wat enorm druk op ons plaas, om alles te wil verander, alle wette, alle tye, alle geleenthede. En dit weet ons uit die woord, hoe die duivel te kere gaan om u grondwet te vervang met sy eie wet. Ons bid vir gehoorsaamheid en ons bid vir genade om te bly by wat geskrywe staan. Ons dank u Here dat ons hier saam mag wees en dat u ons ook selfs na 'n lang tyd van afwesigheid weer saamgebring het vir party van ons wat so siek was. Ons dank u dat u ons seën met nuwe lewensjare. U bewaar ons as ons geopereer moet word, as ons behandeling moet ontvang, as daar groot ingryp in ons lewe is. U lei ons dwars deur alles heen. Ons dank u vir wie u is en ons bid dat u ons ook aan die hand sal vat en lei die komende week in met al die eise wat gestel word, al die dinge wat gedoen moet word. Saam met u spring ons oor 'n muur en saam met u loop ons 'n bende storm, want in u is ons meer as oorwinnaars. Hou ons vas en bewaar ons in u liefde. Vergeef ons ons skulde en leer ons ook om ons skuldenaars te vergewe, om u naam ontwil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die diakens gaan dit insamel. Dit is vir die diakonale kas. Dit is die rooi sakkies, die blou sakkies vir die instandhouding vir die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 134. En jy moet oplet, ons gaan dit sing soos wat dit in die Psalmboek geskrywe staan. Vers 1 en 2, die volk, die gemeente. Vers 3, die priesters, dit sal die hele kerkraad wees. En dan gaan ons die vierde vers allemaal saam sing. Laat Here u seën op ons daal, u guns uit Sion ons bestraal. U wat beveel en dit geskied, wil Here u seën oor ons gebied. Vers 1 en 2 die gemeente, vers 3 die kerkraad, vers 4 allemaal saam. Psalm 134 is ons slotsang. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.